Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Mednarodni denarni sklad je za Slovenijo krepko zvišal napoved gospodarske rasti.
Jaklič o zadržanju ukrepa PC. Izguba življenja in zdravja sta hujši škodljivi posledici.
Novi avstrijski kancler napovedal nadaljevanje poti svojega predhodnika.
Vreme jutri zjutraj bo na vzhodu rahlo deževalo, čez dan se bo jasnilo. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Mednarodni denarni sklad je za Slovenijo krepko zvišal napoved letošnje gospodarske rasti. Za letos je napoved dvignil za 2,4 odstotne točke na 6,3 odstotka. Napoved svetovne gospodarske rasti je za malenkost nižja. Stopnja brezposelnosti naj bi bila letos po 4,5 odstotna, v prihodnjem letu pa 4,3 odstotna. Sklad še navaja, da se svetovno gospodarsko okrevanje po pandemiji nadaljuje, vendar pa zaradi ustrajanja COVID-19 z agresivno različico delta gospodarsko okrevanje izgublja zagon. Negotovosti krepijo motnje v oskrbovalnih verigah, ki v številnih državah poganjajo inflacijo. Naftni derivati so se v zadnjem času občutno podražili. Petrol je napovedal, da bo s 1. decembrom za male poslovne odjemalce in gospodinstva podražil električno energijo za okoli 30 odstotkov. Po neuradnih informacijah časnika Finance naj bi mu kmalu sledili še drugi dobavitelji. Na to se je danes odzval gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Kot je dejal, je višanje cen energentov, zemeljskega plina, električne energije in naftnih derivatov velik problem za gospodarstvo celotne Evropske unije, ne le za slovensko. Na ministrstvu že analizirajo obstoječe stanje, sam verjamem, da bodo našli ustrezne rešitve. Naša domača industrija avtomobilskih dobaviteljev se pripravlja na prehod na digitalno in zeleno mobilnost. Obseg prihodkov nameravajo zdajšnjih 3,5 milijarde evrov do konca desetletja povečati na 5 milijard evrov. Za hitrejše prestrukturiranje nameravajo v 5 letih nameniti 600 milijonov razvojnih sredstev, od tega jih tretjino pričakujejo od države. Predsednik vlade Janez Janša, ki se je danes v Idriji v spremstvu več ministrov srečal z vodilnimi predstavniki te panoge, je zagotovil, da so sredstva predvidena in dodal.
V naslednjem tednu bodo strani pristojnih ministrstev imenovani koordinatori, ki bodo naslovili te odprte dileme in odprte vprašanja in vlada bo na podlagi njihovega dela do konca leta sprejela tudi ustrezno strategijo o tem, kako pomagati sem tistim, ki bodo v Sloveniji in v Evropi ali pa za slovenskim prispevkom tudi v Evropi in v svetu naslavljali ta problem brezoglične mobilnosti oziroma ta izziv brezoglične mobilnosti.
V Sloveniji so včeraj opravili 4558 PCR testov in z njimi potrdili 1005 na novo okuženih s COVID-19. Delež pozitivnih testov je znašal 22 odstotkov. V bolnišnicah zdravijo 428 bolnikov, 116 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. Včeraj je umrl en covidni bolnik. Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so napovedale vložitev interpelacije zoper notranjega ministra Aleša Hojsa, osnutek, v katerem mu med drugim očitajo odgovornost za soustvarjanje izrednih razmer v državi in policijsko nasilje, so pripravili v Levici. Ostale stranke so do konca tedna pozvali k dopolnitvi, vložitvi pa jo nameravajo prihodnji teden. Vodje poslancev SDS, NSI, SD, SMC, Levice in LMŠ so se udeležili posveta pri predsedniku države Borutu Pahorju o kandidatih za ustavnega sodnika. Med kandidati so Franci Ježek, Marko Starman, Rok Svetlič in Andraž Teršek. Gre že za četrti poskus iskanja novega ustavnega sodnika, saj trije kandidati, ki jih je predlagal Pahor, v državnem zboru niso dobili zadostne podpore. Vodje koalicijskih poslancev po današnjem posvetu niso dajali izjav. V SD in Levici dvomijo v izvoljivost katerega koli kandidata, za LMŠ pa je prioriteta umiritev razmer v državi in ne imenovanje ustavnega sodnika. Dejansko stanje oziroma sedanja sestava ustavnega sodišča povsem ustreza levi politični opciji in si ne želi sprememb. Večina ustavnega sodišča je nedavno 7 glasovi proti 2, to sta bila sodnika Klemen Jaklič in Marko Šorli, odločila, da začasno zadrži pogoj PC, prebolevnosti ali cepljenja, ki ga je vlada v boju z epidemijo z določenimi izjemami uvedla za uslužbence državne uprave. Odločitev večine je bila javno objavljena še isto popoldne, uro ali dve potem, ko je bila sprejeta. Da bi bila lahko objavljena skupaj z ločenimi mnenji, si je tudi tokrat prizadeval ustavni sodnik Jaklič. S predlogom ni uspel. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Ustavni sodnik gospod Klemen Jaklič, spet se je izredno mudilo. Ločena mnenja so tudi tokrat izostala pri osnovni odločbi. Kaj se je dogajalo?
Torej, z odločitvijo se je mudilo, zato je ustavno sodišče tisti četrtek, ko je o tem odločalo, odločilo, da gre odločitev tudi še isti dan v javnost. Sam sem podal predlog, da bi počakali do jutra naslednjega dne, ko bi bila odločitev odpravljena skupaj z vsemi ločenimi mnenji. To ni bilo sprejeto. Sprejeta je bila odločitev, da ločena mnenja sledijo kasneje, čez vikend do ponedeljka zjutraj smo imeli rok do 10. ure. To sem napisal do roka. Ko sem do roka ločeno mnenje oddal, potem tisti dan ni bilo do zgodnega popoldneva objavljeno, zato sem vprašal predsednika in pa generalnega sekretarja ustavnega sodišča, kaj je razlog, ker odgovora nisem dobil, so me ljudje začeli spraševati po družbenih omrežjih, kako to, če je bilo napovedano v ponedeljek, da to sedaj ni javno, še ločena mnenja, na kar sem odgovoril, da tudi sam ne vem, zakaj je to tako. To je bilo precej neobičajno, kajti če se je mudilo z glavno odločitvijo in če smo imeli rok v ponedeljek do 10, pričakoval, da bo tudi z ločenim mnenji enako kot z glavno odločitvijo, da se objavijo takoj ali pa v nekaj urah potem, ko je postopek ločenimi mnenji končan. No, na to, ko sem to pojasnil na Twitter profilu v večernih urah, sem dobil odgovor predsednika, da tudi sam ne ve, zakaj je to tako, da se bo pozanimal naslednji dan. No, naslednji dan zjutraj se je pozanimal in ne bi bilo tako, da bo tisti dan objavljeno. Se pravi še en dan kasneje. Zakaj točno tako, pravzaprav se nisem spuščal, sem pa izrazil pričakovanje, da se v prihodnje to ne bi več dogajalo, da bi enake standarde upoštevali tako za večinsko odločitev kot za ločena mnenja, kar je predsednik razumel, tudi sam je tega mnenja, tako da mislim, da se v prihodnje to ne bi smelo več zgoditi.
Mnenje je sedaj objavljeno in bi rad, če ga nekako strnete, dr. Klemen Jaklič, v ospredju vašega ločenega mnenja je življenje in varovanje tega, je tako?
Je tako, kot vselej pri teh odločitvah, ki se tičejo zdravstvene krize, je potrebno analizo začeti pri tej vrednoti, ki jo omenjate. To ne pomeni, da morda v kakšnih primerih ne bi bilo mogoče stehtati drugače, kakšnih ekstremnih, izjemnih primerih, kot poznamo to tudi v mednarodni ustavno-sodni praksi, vendar pa v veliki, veliki večini primerov, sploh takšnih, ko gre za pravzaprav popolnoma nesporne ukrepe, si ni mogoče zmišljevati nekih novih doktrinarnih pristopov. Začeti je treba pri življenju in zdravju, vsi vemo, najbolj pa zdravstvena stroka, ki se s tem ukvarja v okviru svojega profesionalnega dela, da je pač kolektivna imunost v okoliščinah epidemije ključno sredstvo za preprečitev izgube življenj in zdravja. Še posebej najbolj ranljivih skupin, tistih, ki se ne morejo cepiti, tistih, ki so še premajhni in tako naprej. To se pravi najbolj ranljivih skupin. In tukaj imamo odgovornost vsi člani družbe do najvišje vrednote življenja in zdravja vseh nas in ostalih najbolj ranljivih skupin. In zato poznamo institut obveznega cepljenja pri 9 nalezljivih boleznih. Poznamo še drug institut obveznega cepljenja prav v času epidemij, lahko minister predpiše. Potem pa seveda imamo različne druge ukrepe in eden od teh ukrepov, poznan ukrep, sorazmerno odmerjen, je ta ukrep, da se pač postopno uvaja ne obvezno cepljenje na celotno prebivalstvo, ampak po različnih segmentih družbe. Začeti, na primer, je treba pri sami vladi, pri zdravstvenih delavcih in podobno. To smo spremljali po svetu, to so stališča zdravstvene stroke v svetu in iz teh stališč zdravstvene stroke sledijo seveda tudi konkretne politične odločitve. Naprimer, za celotno ZDA je bil sprejet takšen ukrep, da se najprej začne pri vladnih uslužbencih, pri državni upravi, da se tukaj najprej pocepi in skuša doseči čim večjo precepljenost ter vzgled in spodbudo za ostale. Potem pa še naprej tudi v zasebni sektor, če je to potrebno in ameriška administracija se je trenutno odločila, da je to potrebno. Tista podjetja, ki imajo več kot 100 zaposlenih, čeprav so v zasebnem sektorju, imajo tudi obvezen ukrep PC, brez T-ja. Ne? Identično kot pri nas, samo še bolj radikalno, ker ta poseg seže tudi delno v zasebni sektor. Tako da to ni nič novega, poznamo podrobne pristope pri ostalih državah, ne nazadnje v teh dneh beremo o Kanadi, o tem, kako je Kanada zavzela enak pristop, črtanje T-ja, to se pravi zgolj prebolevniki in cepljeni za državno upravo, sicer pač sledi sankcija, tako kot v ZDA, najprej čakanja doma, brez dela, na to pa postopoma vse do končne sankcije, ki je potencialna izguba službe v državni upravi. To ne pomeni, da ne moreš imeti službe drugod, ampak konkretno v državni upravi tisti, ki naj bi bila zgled za boj z epidemijo in kjer ima pravzaprav vlada največ pristojnosti, ki nastopa tudi kot delodajalec, poleg vsega ostalega. Podobno spremljamo zdaj v drugih državah, v Novi Zelandiji in tako naprej. Za določene segmente se odloči lahko najprej, to je v skladu z načelom sorazmernosti in če to ne deluje, se lahko postopoma gre naprej. Enako tudi ameriška administracija je napovedala kljub radikalnejšemu ukrepu še potencialno širjenje, če se kolektivne imunosti ne more doseči. To je predsednik Biden pospremil z besedami preko 700 tisoč smrti, ki jih ponazarjajo bele zastavice po polju pred Washington, pred prestolnico, ki ponazarjajo pravzaprav število smrti, kaj šele zmanjšanje zdravja in resnih stalnih posledic, ki jih to prinaša se za druge skupine. Tako da tukaj gre za poznan ukrep odmerjen v skladu z načelom sorazmernosti, zato ni to noben poseben ukrep bil, ne, in je treba štartati, kot ste tudi sami omenili pri življenju in zdravju in pravzaprav tega ni mogoče izpodbiti z vidika začasnega zadržanja, kajti potem bi bilo potrebno zadržati vsa cepljenja, vsa obvezna cepljenja in podobno. To je že na prvi pogled in jaz ne poznam odločitve kateregakoli ustavnega vrhovnega sodišča na svetu, kadarkoli pravzaprav v demokratični družbi, ki bi kaj takega storilo. Zato je to popolnoma nesporna zadeva, še posebej zato, ker se v okviru doktrine začasnega zadržanja vselej tehta zgolj posledice na eni in na drugi strani, ki bi sledile prvič, če bi bil predpis protiustaven, pa ga sodišče ne bi zadržalo in na drugi strani, če bi bil predpis ustaven, pa ga sodišče je zadržalo. In na eni strani vidimo, bi prišlo do izgube večjega števila življenj in zdravja državljank in državljanov, kar je ena najhujših posledic. Po drugi strani pa grožnja z izgubo službe v državni upravi, ne pa drugod. In že to na prvi pogled pokaže, da je nemogoče stehtati drugače kot v prid življenja in zdravja sodržavljank in sodržavljanov. Nadalje, argument je še toliko močnejši zato, ker če bi se izkazalo, da je zakon protiustaven, ni pravšnja podlaga za izgubo službe in bi vse te službe prišle nazaj, vključno z vsemi privilegiji retroaktivno. Tako da pravzaprav ni nobenih resnejših posledic, če bi bil ta predpis poznan kasneje za protiustavnega. Medtem, ko imamo res hude, nepovratne posledice na drugi strani, ki se tehtajo v številkah življenj in v poslabšanju zdravja državljank in državljanov, kar je pač neprimerno hujša posledica kot pa ta, ki sem jo omenil, ki pravzaprav očitno, kot vidimo, niti ne drži. Ne, tako da tehtanje je tukaj popolnoma jasno, popolnoma enostavno. Večina ni mogla stehtati drugače, ali vendarle je stehtala drugače. Pri tem pa, kot pravim v ločenem mnenju, sploh ni tehtala. Sploh ni opisala, kaj je na obeh straneh tehtnice, ampak je na tisto stran, kjer sta življenje in zdravje, je to večina zamolčala in je govorila o tem, da je tukaj delovanje države državne uprave in tako naprej, kar je seveda tudi pomembna vrednota, ampak ta vrednota stoji poleg omenjene vrednote življenja in zdravja sodržavljank in sodržavljanov. Tako da, če bi identificirali pravilno vrednoto, enostavno se ne bi dalo drugače stehtati. Prav tako na drugi strani niso niti omenili tega, kar sem prej omenil, da zgolj grozi izguba službe kot zadnja sankcija, vmes je še marsikakšen korak potrebno storiti. Ta grožnja niti ni realna, kajti kot sem omenil prej, če bi bil predpis poznan za protiustavnega, do tega pravzaprav ne bi moglo pravno korektno priti in bi bilo pravičenost do vrnitve v prejšnje stanje, vključno z odškodnino. Tako da tukaj enostavno do tehtanja v resnici ni prišlo. Večina ustavnega sodišča je briskirala vnaprej znano in vsem znano in uveljavljeno doktrino zadržanja in pač tukaj prekršila doktrino, kot sem zapisal na koncu, po mojem trdnem prepričanju zato, ker ni želela slediti ustavnopravni logiki in doktrini, ki edina lahko pravzaprav doseže to, da je sodnik, sodnica zadržan, da prepreči vdor političnih elementov v sojenje in se je pravzaprav ozirala po drugih kriterijih, po mojem trdnem prepričanju, po kriteriju učinka takšne odločitve v močno razgreti politični areni. Tako da mislim, da je to eden od šolskih primerov, kako sodniki gredo mimo doktrine, to je mimo ustaljene prakse, mimo prava. Tukaj moje stališče ni osamljeno, nekateri so bili še ostrejši. Profesor dr. Zupančič, na primer, je bil razočaran na to odločitvijo, pravi, da je glede vidika tehtanja popolnoma prazna, da gre, če ga citiram, za pravno žvarovno, to razumem kot nekaj, kar ni za paragrafe, ne gre pa k bistvu zadeve in ne stehta bistvenega. Bivši ustavni sodnik in današnji vrhovni sodnik Jan Zobec, na primer, govori o odločitvi večine, ki je skregana z zdravo pametjo, je tako napačna, ne samo napačna, ampak tako napačna, da je skregana z zdravo pametjo. Prvi predsednik ustavnega sodišča, profesor dr. Jambrek, pa je že dalj časa kritičen glede tega pristopa, glede pristopa večine, posebej na področju zdravstvene krize, kjer tudi po njegovi oceni ta večina odstopa od vseh ustaljenih smernic ustavnega prava in pravzaprav, kot se je neposredno izrazil, gre tudi za primere zlorabe prava. To so mnenja drugih, moje stališče sem pojasnil na koncu ločenega mnenja. Jaz mislim, da je tukaj doktrina ni bila upoštevana. Absolutno bi morala biti, če pravo kaj zavezuje in se je gledalo na druge učinke. Žal, mislim, da je to šolski primer vdora politike v to ustavno-sodno presojo, kjer politika ne bi smela imeti prostora.
Minister za zunanje zadeve Anže Logar je danes gostil ministrico za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine Bisero Turković. Med drugim sta govorila o dvostranskih odnosih in sodelovanju med državama. Največ pozornosti sta namenila razmeram na Zahodnem Balkanu in evroatlantski perspektivi Bosne in Hercegovine. Minister Logar je zunanji ministrici Turkovičevi zagotovil podporo Slovenije, njeni državi, na poti v Evropsko unijo in pri reformah, ki jih mora ta sprejeti za priključitev povezavi.
Ob tem sem poudaril, da razne izjave o tem, da Evropska unija nima resne želje po širitvi na države Zahodnega Balkana, v nobenem primeru ne sme in ne more biti razlog za zaostajanje pri reformnem procesu in podaril, da napredek na teh področjih je najmočnejši argument Bosne in Hercegovine v njeni nadaljni poti v smeri proti evropskim integracijam.
Turkovičeva je predstavila reformne korake svoje države, ki je po njenih besedah pripravljena na status kandidatke za članstvo v Evropski uniji. Skupina 10 držav članic Evropske unije, med njimi Slovenija, je v pismu Evropski komisiji pozvala k priznanju jedrske energije kot nizkooglična načina pridobivanja energije. Omenjene države so prepričane, da bi morali tudi ta vir vključiti v strategijo povezave na poti k podnebno neutralni družbi. Novi avstrijski kancler Alexander Schallenberg je v parlamentu na Dunaju dejal, da bo vlada pod njegovim vodstvom ohranila usmeritev predhodnika Sebastiana Kurza, ko to velja tako glede migracij, trga dela kot epidemije COVID-19. Potrdil je tudi njeno proevropsko naravnanost. Nastopil je novi avstrijski zunani minister Michael Linhart. Po njegovih besedah si bo Avstrija še naprej prizadevala za mirno reševanje sporov v svetu, za človekove pravice, močno transatlantsko partnerstvo, borila se bo tudi proti vsem oblikam antisemitizma. V Dohi je danes potekalo prvo skupno osebno srečanje predstavnikov talibanov Evropske unije in ZDA. Sočasno so v Bruslju napovedali 1 milijardo evrov pomoči za Afganistan, da bi tako preprečili socialno-gospodarski zlom države. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob tem poudarila, da srečanje s talibani ne pomeni priznanja njihove vlade. Med pogoji za kakršnokoli sodelovanje z afganistanskimi oblastmi je tudi spoštovanje človekovih pravic, kjer ni zaznati pozitivnih premikov. Ampak Afganistanci ne smejo plačati cene za dejanja talibanov, je sporočila predsednica komisije.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Jutri se bodo začeli 19. koroški kulturni dnevi v Ljubljani. Že tradicionalno bo prvi dogodek odprtje razstave v galeriji Družina, nam je povedal Janez Trgar, predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani, ki je soorganizator dogajanja.
In to bo tokrat razstava koroškega slikarja in kiparja Alberta Mesnerja iz Bistrice pri Pliberku z naslovom Sledovi. Ustvarja kot kipar in kot slikar mešane kompozicije z gline, platna, japonsko tehniko, raku. Bil je večkrat že nagrajen, tudi letos je prejel priznanje v Logatcu.
Umetnika bo predstavila doktorica Sabina Buchwald. Razstavo pa odprla
avstrijska veleposlanica, magistra Elizabeth Ellison Kramer, medtem ko hkrati bo pa celotni program koroških kulturnih dni odprl državni sekretar dr. Dejan Valentinčič.
Je še povedal Janez Trgar. 19. koroški kulturni dnevi v Ljubljani bodo potekali do 5. novembra in prinašajo še koncert Koroška pesem prek meja, lutkovno predstavo Biolimpijske igre, recital Beseda je kulturnemu človeku dragulj in predstavitev več knjig.
Po noči bo zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj se bodo manjše padavine od severa prehodno razširile predvsem nad vzhodno polovico Slovenije. Jutranje temperature bodo od 0 do 5 na Primorskem do 7 stopinj Celzija. V sredo dopoldne bodo padavine ponehale, od severa se bo začelo jasniti, popoldne bo še možna kakšna ploha, na Primorskem bo zapihala šibka burja, ponekod v notranjosti severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V četrtek bo sprva dokaj sončno, zjutraj bo v notranjosti države slana. Čez dan se bo v vzhodnih in osrednjih krajih oblačnost povečala. V petek in v soboto bo večinoma sončno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, na izpostavljenih legah v notranjosti pa bo zjutraj slana. In zdaj še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana zmerno oblačno 10, Bovec, Trebnje, Hrastnik, Velenje in Rogaška Slatina 10, Maribor, Celje, Slovenske Konjice in Ptuj 12 stopinj, Novo mesto oblačno 12, Murska Sobota, Tolmin, Ajdovščina, Črnomelj, Metlika in Podčetrtek ter Lendava 12, letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 12, Koper 15, letališče Portorož pretežno oblačno 15, Nova Gorica 14, Postojna pretežno oblačno 9, Ilirska Bistrica, Idrija, Kočevje, Litija in Kran 9 stopinj, Slovenj Gradec zmerno oblačno 9, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 9, Logatec, Vrhnika, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas, Ravne na Koroškem, Pohorje in letališče Lesce 8 stopinj. Gornji Grad in Babno Polje 7, Rateče in Mežica 6, Lisca zmerno oblačno 6, Jezersko 4, Rudno Polje 3, Krvavec 0 in Kredarica -5 stopinj Celzija. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 1 kilometer. Na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo od 30 minut do 1 ure. Na primorski avtocesti so zaradi del zaprti priključki Sežanov vzhod proti Ljubljani ter Kastelec v obe smeri. Na pomorski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi. Na dolenjski avtocesti je zaprt izvoz Obrežje iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Regionalna cesta Kamnik-Vransko bo zaprta na odseku Šmartno-Laze do 18. oktobra in sicer med 8. in 16. uro. Zaradi zimskih razmer pa na cesti čez prelaz Vršič potrebujete zimsko opremo, cesta Strmec-Mangart pa je zaprta. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Boštjan Smole, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.